Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Կամաջոբա ծուրփասո ռադիոս մենելեբոտ փիլիսիս դրոյի չուաղամիս 12 ցածը պիրդապիր եթերში մշաուբաս իծեպս ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Պրաղի ստուդիիდან կոբալի կլիգაძე მოგესალმებით ხამის გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. Turkatis generali shtabis qopil upros sasamartlom samudamo patimroba miusaja sheertebuli shtatebis 19 diplomatiuri misia 10 agustomde dakhuruli darcheba sakartveloshe soplis meurneobashi tankhebis mitvisebis sakmese bravdebulta protsesi gadaido. Turkatis armiis qopil sardal general Ilker Bashbuk sasamartlom samudamo patimroba miusaja mtavrobis damkhobis shetkmulebashi monatsileobis bravdebit. General Bashbuki uarqobs bravdebas da tavs udanashavlod miichnevs. Sasamartlos gadatsqotlebas moqva mkheluareba Stambultan akhlomdebare sasamartlos shenobis tsin, sadats tsesrigis dasamqareblad mtavrobam spetsdanishvlebis politsiuli tsarlebi gadaistrula. Turkatis sasamartlom dges daiqo ganchinebis gamotana 275 adamianistatvis, romlebits mtavrobis damkhobis shetkmulebashi monatsileobis bravdebit sxedan sabravdebos kamze 21 pirs ganacheni uke gamoutanes mat 20-nde svadasva vadit patimroba sheepartat ganacheni individualulad ikna gamotsxadebuli. Bravdebulta shoris arian magali rangis samkhedro ofitsrebi, aseve yuristebi, metsnierebi da jurnalistebi. Zaganebul bravdebata shoris aris terroristuli gaertianeba Ergenekonshi tseuroba, aseve tsetsqis gachena Iaragis ukanono shenakhva da premierisa da martveli partiis tsinaagdeg sheiragebuli ambokhebisaken tsakezeba. შეერთებული შტატების განცხადებით ის თავის 19 დიპლომატიურ მისიას ახლო აღმოსავლეთში და აფრიკაში 10 აგვისტომდე არ გახსნის უსაფრთხოების მოსაზრებებით. მისიები კვირას დაიხურა. ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ მისიების ეს ნაბიჯი უფრო სიფრთხილით არის ნაკარნახევი, ვიდრე ახალი საფრთხის შესახებ დამატებითი ცნობებით. ამერიკელი კანონმდებლები ლაპარაკობენ ალ-ყაიდის მსგავსი ტერორისტული ჯგუფების მხრიდან არსებულ საფრთხეზე, რომელიც ეფუძნება დაზვერვის მონაცემებს. მათი თქმით, ეს არის ყველაზე სერიოზული საფრთხე 2001 წლის 9 სექტემბრის თავდასხმების შემდეგ. ერაყის ხელისუფლების ინფორმაციით, უსაფრთხოების ძალებმა ალ-ყაიდასთან კავშირში ეჭვმიტანილი დაახლოებით 3 ექსტრემისტი დახოცეს. ოპერაცია ქვეყნის ჩრდილოეთში ჩატარდა. ხელისუფლების წარმომადგენელმა, რომელმაც ანონიმად დარჩენა ამჯობინა, აღნიშნა, რომ ექსტრემისტები ქალაქ სულაიმან ბეკის მახლობლად გაანადგურეს. იმავდროულად დაუდგენმა შეიარაღებულმა პირმა ქალაქ მადიანში, რომელიც ბაღდადიდან 20 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, ელექტროენერგიის ელექტროგენერატორის ფლობელი და მისი ვაჟი მოკლა. აღნიშნული ინციდენტი გაგრძელებაა ერაყში დაწყებული ძალადობისა და თანახავს პოლიტიკური და რელიგიათ შორისი დაძაბულობა. კვირას ერაყის მასშტაბით მომხდარი ერიშებისას 15 კაცი, მათ შორის ერთი მოსამართლე დაიღუპა. ივლისიდან მოყოლებული ერაყში ძალადობისას დაახლოებით 1000 კაცი დაიღუპა, რაც 2008 წლის აპრილის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი თვლის, რომ ოპოზიციონერ მიამბოხეებთან პოლიტიკური დიალოგი შეუძლებელია. ასადი რამადანისთვის დასრულების საზეიმო შეხვედრაზე გამოვიდა მოწოდებით ოპოზიციონერ მიამბოხეებს რკინის მუშტით შევებრძოლოთო. აბასმა მიამბოხეებს უწოდა ტერორისტები, ხოლო სირიის რევოლუციურ და ოპოზიციურ ძალებს ჩაშლილი მცდელობა, რომელიც ვერავითარ როლს ითამაშებს სირიის კრიზისიდან გამოსვლის საქმეში. კიევში დღეს გაიმართა ამ ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს მხარდამჭერი აქცია. დაახლოებით 300 ადამიანი შეიკრიბა კრეშატიკზე პეჩორის სასამართლოს შენობასთან. იქ გამართული სხდომის დროს დააპატიმრეს ტიმოშენკოს ზუსტად 2 წლის წინ. აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ ესპანელი საოპერო მომღერალი მონსერატ კაბალიე შეიყვანა იმ პირების სიაში, ვისაც ამ ქვეყანაში ჩასვლა ეკრძალება. აკრძალვის მიზეზი კაბალიეს ჩასვლა აზერბაიჯანის დეიურე ნაწილის მთიანი ყარაბახის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ბაქოთვლის, რომ მთიან ყარაბახში მისი ნებართვის გარეშე ჩასვლა კანონის დარღვევა რეგიონზე, ასევე სხვა 6 რაიონზე კონტროლის სომხურ ძალებთან სამხედრო კონფლიქტის შედეგ აზერბაიჯანმა 1992 წელს დაკარგა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. სოფლის მეურნეობის მაღალჩინოსნების საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 8 აგვისტოს გადაიდო. ბრალდების მხარეს დღეს უნდა დაეყენებინა შუამდგომლობა ორი ბრალდებულისათვის გირაოს შეფარდების საკითხი. როგორც ცდომის დასრულების შემდეგ პროკურორმა განაცხადა, ბრალდების მხარეს წარდგენილი აქვს შუამდგომლობა ამყოფი ღონისძიების შეცვლის შესახებ ბრალდებულების მიმართ, თუმცა შრომდგომლობის განხილვა ვერ მოესწრო, რადგან თავდაპირველად უნდა დასრულდეს მტკიცებულების დასაშვებობის საკითხის განხილვა. ამ საკითხზე ჩვენ გაცემისწრებაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. აგვისტოს ომის შესახებ საქართველოს მთავრობის პოზიცია უცვლელია, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეაცულუკიანმა. მისივე თქმით, პოზიცია არის ის, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთი შეიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე და დღესაც იმყოფება დედაქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრში, რაც ბუნებრივია ოკუპაცია, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე ახალი თავმჯდომარე აირჩია. 1 სექტემბრიდან ემზარ გოგუაძე შეცვლის ლევან გახელაძეს. საბჭოს ხელმძღვანელის არჩევნებში 10 წევრი მონაწილეობდა. ემზარ გოგუაძემ 9 ხმა მიიღო, ერთმა წევრმა კი თავი შეიკავა. გოგუაძის განცხადებით, საბჭო სექტემბრიდან ახალ ფუნქციებს შეითავსებს. წლის ბოლომდე კი საბჭოს შემადგენლობა 13-დან 9-მდე შემცირდა 4 წევრს. უფლებამოსილების ვადა 1 სექტემბერს ეწრუება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, 12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის შინაარსზე. თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ თემების ჩამონათვალს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები კვლავაც პატიმრობაში რჩებიან. რატომ ვერ შეძლო პროკურატურამ დასახული მიზნის მიღწევა?
ბრალდების მხარეს წარდგენილი აქვს შუამდგომლობა აკვეთი ღონისძიების შეცვლის შესახებ, როგორც ნახუცრიშვილის, ასევე ქაიხოსროშვილის მიმართ, ბრალდებულების მიმართ, მაგრამ დღეს რო ის სიმცირის გამო აღნიშნული შუამდგომლობის განხილვა ვერ მოესწრო.
გადავინაცვლებთ გორთან ახლომდებარე სოფელ ზარდიანთკარში, სადაც აგვისტოს ომის შემდეგ, როგორც ქართველები, ისე ოსები სოციალური პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ.
საწყავი წლები მინდა, წები მინდა იქაცა, რომ მოვტყოთ ბაღები, რომ მოვიყვანოთ. საერთოდ არაფერი არ გვაგაჩნია. 5 წელიწადი არაფერი გავკეთებია. 5 წელიწადი ვიყავს გარეთა. შემოვედით ახლა ალბათ, რომ მოვიყვანოთ რამე, მუშაობა მინდა.
შემდეგ კიდევ ერთი რეგიონიდან, აჭარიდან შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს, სადაც გასული წლის პერიოდთან შედარებით დანაშაულის რაოდენობა მატულობს.
პატრულის დანახვაზე შეეცადა მიმალვას, მოხდა ამ პიროვნების შეჩერება, რომელსაც ტანსაცმელზე აღმოაჩნდა სისხლის კვალი და ასევე მას ჯიბეში ჰქონდა სისხლიანი დანა.
შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგს, შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკასაც გამოვეხმაურებით და წითელ ზონაში, საავტორო პროგრამაში, რომელთაც დავასრულებთ გადაცემას, ჯორჯ ბალანჩინის შესახებ მოგითხრობთ.
მე ვფიქრობ, ბალანჩინი ღელავდა მოგზაურობის სახლში დაბრუნების გამო. მისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტი ალბათ ძმასთან შეხვედრა იყო. როგორც მახსოვს, ბოლომდე არ დარჩენილა ჩვენთან ერთად, ადრე დაბრუნდა ამერიკაში.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი, პრაღაში, სტუდიაში კობალე კლიკაცევარ. 5 აგვისტოს საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმეზე გამართული წინა სასამართლოს ხდომა 5 საათზე მეტხანს გაგრძელდა და 8 აგვისტოსათვის გადაიდო. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის მითვისებასა და გაფრანგვაში ბრალდებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლების ადვოკატები ელოდნენ, რომ პროკურატურა ამდრომდე პატიმრობაში მყოფი ბრალდებულების გირაოთი გამოშვების შუამდგომლობას დააყენებდა, თუმცა ეს 5 აგვისტოს ხდომაზე ვერ მოესწრო. თუ რატომ ამის თაობაზე უფრო ცლად ისაუბრებს ეკა ქევანიშვილი, რომელიც სასამართლოს მსვლელობას ადევნებდა თვალს.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 9 ყოფილი თანამშრომელი, ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმეში ბრალდებულები, 3 პროკურორი, 10 ადვოკატი და სავსე სასამართლო დარბაზი. ასეთი სურათი იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოში 5 აგვისტოს. 6-საათიანი წინა სასამართლოს ხდომა მტკიცებულების დასაშვებობის საკითხზე მსჯელობას დაეთმოდა. ამჯერად ადვოკატების მოლოდინი, რომ პროკურატურა სასამართლოს პატიმრობაში დარჩენილი 2 ბრალდებულისათვის აღმკვეთი ღონისძიების შეცვლის შუამდგომლობით მიმართავდა, ვერ გამართლდა. 5 აგვისტოს ხდომაზე პროკურატურამ ამ შუამდგომლობის დაყენება ვერ მოასწრო.
ხომაზე სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა დალდების არის შემგობობის განხილვა ბრალდებულებისათვის, ბაჟანახიშვილისათვის, ქაიხოსროშვილისათვის, პატიმრობის შეცვლის თაობაზე გირაოთი, თუმცა დალდების არის აღშობილებას აყენებდა და ხომა გადაიდო 8 აგვისტოს.
განუცხადა ჟურნალისტებს ხდომის დასრულების შემდეგ ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა. პროკურორმა ვლადიმერ ბორცოძემ კითხვა, რომ აღმკვეთი ღონისძიების საკითხი განეხილება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დასრულდება მტკიცებულებების დასაშვებობის განხილვა.
ბრალდების მხარეს წარდგენილი აქვს შუამდგომლობა აღმკვეთი ღონისძიების შეცვლის შესახებ, როგორც ნახუცრიშვილის, ასევე ქაიხოსროშვილის მიმართ, ბრალდებულების მიმართ, მაგრამ დღეს რო ის სიმცირის გამო აღნიშნული შუამდგომლობის განხილვა ვერ მოესწრო.
სასამართლოს ხდომას აკვირდებოდა ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟურიძე, რომელიც მიესალმება პროკურატურის ინიციატივას მიმართოს სასამართლოს ბრალდებულების გირაოთი გამოშვების შუამდგომლობით. კოჟურიძის შეფასებით მათი დაკავების აუცილებლობა არც აქმის დასაწყისში არსებობდა.
კარგი ჟესტია პროკურატურის მხრიდან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მეუბნებად უფრო ადრე უნდა გაკეთებულიყო და საერთოდ არ უნდა შეფარდებოდა არც ეს პატიმრობა, მაგრამ ჯობს გვიარ ვიდრე არასდროს და ამ ეტაპზე პროკურატურის ეს ნაბიჯი ასე თქვა მიესალმებელია.
პროკურატურის ინიციატივას სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრის დავით კირვალიძის შეფასებაც მოხვა.
მიესალმებით პროკურატურის იმ ინიციატივას, რაც მათ დღეს განახორციელეს კონკრეტულად აკვეთი ღონისძიების შესვლაზე, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ არის წინგადადგმული ნაბიჯი ამ საკითხის სამართლიანად და სამართლებრივად დასრულებისაკენ, რისი ძალიან დიდი იმედიც ამაქვს და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ სასიამოვნოა, რომ ამ ინიციატივით ბრალდების ხარე გამოვიდა.
თუმცა ხვე უნდა ვთქვათ, რომ ამ დრომდე უცნობია დაუბრუნდება თუ არა კირვალიძე თანამდებობას, საიდანაც სწორედ ეგრეზოდებული ტრაქტორების საქმის გახმაურების შემდეგ საკუთარი განცხადების საფუძველზე გადადგა. 5 აგვისტოს სასამართლოს ხდომას გამოეხმაურა იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანიც.
ვიცი ის, რომ პროკურატურამ ბევრი მუშაობა ამ თემაზე, ისიც ვიცი, რომ ისეთმა სახელოვანმა და პროფესიონალმა ადვოკატმა, როგორც ოსობა რათაშვილი, აგრეთვე ძალიან ბევრი მუშაობა ამ საქმეზე. ეხლა ბოლო სიტყვა არის სამართლეზე დაადგინოს ადვოკატია მართალი თუ პროკურორი.
შეგახსენებთ, რომ გამოძიება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსნებს შეფესე მექანიზატორის თანხების მითვისებასა და გაფლაგვაში ადანაშაულებს. სავარაუდო სასჯელი რიგ შემთხვევაში 11 წლიან პატიმრობასაც კი გულისხმობს. ლაპარაკია შესაწყდი ტრაქტორების შერჩევის პროცესში რამდენიმე მილიონი ლარის არამიზნობრივ ხარჯვაზე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და დოკუმენტების გაყალბების მცდელობით. თავად ბრალდებულები, რომელთაგან 7 როგორც ცნობილია, გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა, ბრალდებებს არ აღიარებენ და საქმეს შეკერილს უწოდებენ. ერთ-ერთი მათგანი მამუკა ივანიაძე პროკურატურის მხრიდან ზეწოლაზეც საუბრობს. საქმის არსებითი განხილვა ჯერ წინაა. მანამდე კი შემდგომი სასამართლოს ხდომა მოსამართლე მერაბ ჯორბენაძემ 8 აგვისტოს დანიშნა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
წელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გადავინაცვლებთ ახრა გორის რაიონში ოკუპირებული რეგიონების მოსაზღვრე სოფლებში არსებულ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. კერძოდ ეს არის ერთ-ერთი სოფელ ზარდიანთკარის პრობლემა, რომელიც აგვისტოს ომის შემდეგ ქართველებისაგან დაიცალა და მათ დაბრუნებას ახლახან დაიწყეს. თუ რა პრობლემები დახვდა მათ იქ და რა სპირდება ხელისუფლება მის თაობაზე, უფრო ცოტა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისაგან შეიტყობთ.
პატარა ლიახვის ხეობაში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართულ სოფლებში 5 წლის განმავლობაში სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემა მოუგვარებელი იყო. ყველაზე რთული ვითარება სოფელ ზარდიანთკარშია შექმნილი. ეს სოფელი ომის დროს ქართულმა მოსახლეობამ დატოვა. ცოტა ხნის წინ კი უკან დაბრუნება დაიწყო. მათ ადგილზე მოშლილი ინფრასტრუქტურა დახვდათ. სოფლის კეთილმოწყობა კი თავიდან გახდა დასაწყები. სოფლის მცხოვრები თემურ გაბლიშვილი ამბობს, რომ პრობლემად რჩება სარწყავი წყალი, გზა და გაზიფიცირება.
სარწყავი წყლები მინდა, ჭები მინდა იქაცა. რომ მოუწყოთ ბაღები, რომ მოიყვანოთ. საერთოდ არაფერი არ გვაგაჩნია. 5 წელიწადი არაფერი გავკეთებია. 5 წელიწადი ვიყავს გარეთა. შემოვედით ახლა ალბათ, რომ მოვიყვანოთ რამე, მუშაობა მინდა.
ამჟამად ზარდიანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის დამონტაჟება მიმდინარეობს. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. პირველ ეტაპზე აქტიური სამუშაოები ორ ჭაბურღილზე მიმდინარეობს, რის შემდეგაც მუშაობა მომდევნო ორ ჭაბურღილზე დაიწყება. ბურღვის დასრულების შემდეგ ზარდიანთკარის, დიდი ხურვალეთის, გუგუტიანთკარის და კოშკას მოსახლეობას სასმელი წყლის პრობლემა მოეხსნება. მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორის ელგუჯა ხოკრიშვილის განცხადებით, სამუშაოები სექტემბრისთვის დასრულდება.
მიმდინარეობს სამუშაოები ორ სოფელში, ორი ჭაბურღილის მშენებლობაზე. თვის ბოლოსთვის დაიწყება მომდევნო ორ სოფელში ორ ჭაბურღილზე სამშენებლო სამუშაოები. პროექტის განხორციელების შემდეგ ადგილობრივ მოსახლეობას მოუგვარდება სასმელი წყლის პრობლემა.
დღეს გამყოფი ხაზის მოსაზღვრე სოფლებში ბრიუსელში რეგიონული განვითარების და რეინტეგრაციის მინისტრების მოადგილეები ჩავიდნენ და ადგილზე გაეცნენ არსებულ ვითარებას. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ თენგიზ შერგელაშვილმა განაცხადა, რომ უცხებათ შორისმა კომისიამ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში კვლევა დაასრულა.
არის დეტალურად ყველა სოფელში სადრა პრობლემაა, სასმელი წყალის არწყავის საბავშვო ბაღები, სკოლები და ასე შემდეგ ძალიანად აღწერილია უკვე. ნაწილი მიმართულებით მუშაობა დაწყებულია, როგორც ნახეთ მაგალითად ამ სოფელში, სასმელწყალთან დაკავშირებით და განჩენზეც მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
სპეციალისტების თქმით, ჭაბურღილების მონტაჟის შემდეგ ადგილზე წყლის იმდენი დებეტი შეიქმნება, რომ ეს წყალი ოსური სოფლებისთვისაც საკმარისი იქნება. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი ამბობს, რომ ქართული მხარე ოსური სოფლებისთვის სასმელი წყლის მიწოდების თაობაზე მოლაპარაკებას ოსურ მხარესთან დაიწყებს.
ჩვენი მხრიდან ეხლაც და მანამდეც, აი რაც ახალი ხელისუფლება გახლავთ, ხო, ყოველთვის არის წინადადებები კონსტრუქციული იმისა, რომ ძდომა წყალზე ქონდეს ყველას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ და მზად ვართ, რომ ყველა ეს სარგებელი ამ პროექტებიდან მიიღოს ნებისმიერმა მოსახლემ, იქნება ეს აქეთ მხარეს თუ ოკუპირებულ ტერიტორიებს.
ზარდია ანტკარი შერეული ქართულ ოსური სოფელია. ომის შემდეგ რუსულმა საგუშაგომ სოფელი ორ ნაწილად გაყო. ქართულმა მოსახლეობამ კი ცხოვრება გორის საბავშვო ბაღებში გააგრძელა. მოგვიანებით სოფლის სიღრმეში ქართული პოლიციის საგუშაგო განთავსდა და ზარდია ანტკარელების ნაწილი საკუთარ სოფელს დაუბრუნდა. როგორც ადგილობრივი მცხოვრები ტრისტან ბესტაევი ამბობს, სოფელში ქართველები და ოსები მეგობრულად მშვიდობიანად თანაცხოვრობენ და ერთმანეთთან მისვლა-მოსვლაც საქვთ.
ერთმანეთს ოჯახებში მივიდა თავისუფლად. არაფერი პრობლემა არ აქვს. ჩვენ არც ბიჭხუბია, არც ადრე, არც ახლა. ეს ყოველი პოლიტიკის ამბავი და ჩვენ პოლიტიკოსები არ ვართ. ჩვენ საწყალი გახდით მშრომელი, მშრობავთ ჩვენ ნაკვეთებს და სალამს ვაძლევთ ერთმანეთს კარგად.
სოფლის ცენტრში ადგილობრივი ქართველები და ოსები შეიკრიბნენ და ხელისუფლების გაზიფიცირების პრობლემის მოგვარება მოსთხოვეს. სოფლიდან 7 კილომეტრში ბუნებრივი აირის მთავარი მაგისტრალი გადის. გარდა ამისა, მათი მოთხოვნაა, რომ გადაადგილების პრობლემა მაქსიმალურად გაიოლდეს და საგუშაგოებზე რეგისტრაციის პროცედურები გამარტივდეს.
გოგა აბსეური გვიამბობდა ოკუპირებული რეგიონების მოსაზღვრე სოფლების პრობლემაზე, ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ შუაღამის თავისუფლების გადაცემას, გადავინასვებთ აჭარაში, სადაც სხვა პრობლემა, კრიმინალის ზრდის პრობლემა აწუხებთ. ოფიციალური სტატისტიკით გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით აჭარაში წელს დანაშაულის რაოდენობა 9%-ით გაზრდილი. ამ მხრივ არსებულ ვითარებას საზოგადოების ნაწილი საკმაოდ მძიმე დაფასებს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ განსაკუთრებული და წინა წლებისაგან განსხვავებით არაფერი ხდება. თემას ბათუმიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
საქართველოში ნაგან საქმეთა სამინისტრომ ცხელ ყველზე გახსნილად გამოაცხადა ბათუმში გასულ ღამით მომხდარი მკვლელობა. სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულია პირი, რომელმაც ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე ურთიერთშელაპარაკებისას ცივი იარაღით მუცლის არეში სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა 1991 წელს დაბადებულ კოკა კეკელიას. საპატრულო პოლიციის აჭარის მთავარი სამმართველოს უფროსის თეიმურაზ კუპატაძის განცხადებით დაკავება დანაშაულის ჩადენიდან მცირე ხანში მოხდა.
მკვლელობიდან რამოდენიმე წუთში გადაეცა ინფორმაცია ბათუმში მოძრავ ყველა საპატრულო ეკიპაჟს სავარაუდო მკვლელის შესახებ აღწერილობა. ხდებოდა მთელი ქალაქის მასშტაბით ამ პიროვნების ძებნა. მინიკუპერით მოძრავმა ეკიპაჟმა შენიშნა შესაბამისი აღწერილობის პიროვნება, რომელიც პატრულის დანახვაზე შეეცადა მიმალვას. მოხდა ამ პიროვნების შეჩერება, რომელსაც ტანსაცმელზე აღმოაჩნდა სისხლის კვალი და ასევე მას ჯიბეში ჰქონდა სისხლიანი დანა. პიროვნება დაკავებულია ჩვენს მიერ და გადაყვანილია საპატრულო პოლიციის აჭარის მთავარ სამართველოში.
მკვლელობაში ბრალდებული 1970 წელს დაბადებული პირის ვინაობას შინაგან საქმეთა სამინისტრო არასახელებს და გამოძიებას განზრახ მკვლელობის ფაქტზე აწარმოებს. ამ ორი კვირის მანძილზე ეს მეორე მკვლელობა გახლავთ ბათუმში. ზუსტად 12 დღის წინ 23 ივლისს ბათუმში აეროპორტის ტერიტორიაზე 16 წლის მარიამ კოჩალიძე იპოვეს მოკვლული. ამ მკვლელობების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება სოციალურ ქსელში განხილვა მოჰყვა. კომენტარებში ძირითადად აღნიშნულია, რომ კრიმინოგენული სიტუაცია ბათუმში ბოლო სამი თვის განმავლობაში საგრძნობლად დამძიმებულია. ადვოკატ რამინ პაპიძის თქმით, ბათუმში ტურისტულ სეზონზე კრიმინოგენული ვითარება წინა წლებშიც მძიმდებოდა.
ეს არის სეზონური დანაშაული, შეიძლება ითქვას პირობითად. ბუნებრივია ამ დამსვენებლებს ეგრეთ წოდებული ტრანზიტი კრიმინალებიც მოყვებიან და ბუნებრივია აჭარის რეგიონში კრიმინალის სტატისტიკა იზრდება ყოველწლიურად. თუმცა აქვე ობიექტურობისთვის გარკვეული დემორალიზება პოლიციის რიგებში აღინიშნება, მაგრამ ეს ხელისუფლების ბრალია, რომ თვითონ მათ აქვთ რაღაც შინაგანი უკმარისობა და არასტაბილურობის მომენტი. ალბათ ფიქრობ ვიტყობე რომ ისინი იქნებიან თუ არ იქნებიან სამსახურებში, მაგრამ რაღაც მკვეთრი გაუარესება მიმართულებით არ შეინიშნება და მე ვფიქრობ რომ მეტნაკლებად კონტროლირებადია სიტუაცია.
საინფორმაციო სააგენტოს ინტერპრეს ნიუსი ჟურნალისტის ნინო ხოზრევანიძის დაკვირვებით, მას ახლა უფრო ხშირად უხდება მკვლელობების გაშუქება, ვიდრე ეს წინა წელს ხდებოდა.
გასულ წელს ამდენი მკვლელობა და დაჭრა არ გამიშუქებია, თუმცა შეიძლება ერთი მომენტიც იყოს, რომ გასულ წელს ისე ვერ ვიგებდით ამ ამბებს, როგორც წელს, ვთქვათ, თუ მოხდებოდა მკვლელობა, რატომღაც ისეთი დამალული იყო და ისეთი მიუწვდომელი იყო ამ ამბის შესახებ რაღაც ინფორმაცია, რომ იყო შემთხვევები რამდენჯერმე ცადე, მაგრამ ფაქტიურად ვერაფერი ვეღარ გავარკვია და შეიძლება ის იყოს, რომ გასულ წელს უფრო დაფარული იყო ასეთი ამბების სააშკარაოზე გამოსვლა, ვიდრე წელს არის. წელს ყველაფერი რაც ხდება, თავის დროზე გავიგეთ, გახსნილია ამ მხრივ, როგორც პროკურატურა, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
მიმდინარე წლის 6 თვის განმავლობაში გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით რეგიონში დანაშაულის რაოდენობა 9%-ით გაიზარდა. დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელიც გაორმაგებულია.
ბათუმიდან გვიამბობდა ნატა იმედაიშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისში 12:21 გადაცემას განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნონა ჭედლიშვილს გადავცემ სიტყვას.
ვის წართმევს ხმებს დავითაშვილი? გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნებულ ამ სტატიაში ნათქვამია, რომ შემოდგომისთვის დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნები ქართველ ექსპერტთა შეფასებით უპრეცედენტო იქნება პირველ რიგში მეორე ტურის ალბათობის მიხედვით. გაზეთის თანახმად, არჩევნებში ერთმანეთის კონკურენტები იქნებიან ქართული ოცნებიდან გიორგი მარგველაშვილი და დემოკრატიული მოძრაობიდან ნინო ბურჯანაძე. რეზონანსის ერთ-ერთი რესპონდენტი მიხეილ თავხელიძე ფიქრობს, რომ ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებით წავიდა კოალიციიდან და ამ შეთანხმებული დემარშის მიზანი ნინო ბურჯანაძისთვის ოპოზიციური ხმების წართმევა იყო. მიხეილ თავხელიძის აზრით, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ოპოზიციის ხმები ბაქრაძესა და ბურჯანაძეს შორის გაიყოფოდა, ხოლო მეორე ტურში ბურჯანაძე საერთოდ მოიგებდა. შესაბამისად, რეზონანსის რესპონდენტი ფიქრობს, რომ კობა დავითაშვილის ქართული ოცნებიდან გასვლა და საპრეზიდენტო კანდიდატურის დაყენება ბურჯანაძის დასუსტებას ემსახურება. მისივე თქმით, ამ როლზე თავდაპირველად სალომე ზურაბიშვილი მოიგებდა, იაზრებოდა, მაგრამ საპასპორტო პრობლემების გამო იგი ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას ვერ ღებულობს. დიახაც ვარ პოპულისტი, უთხრა გაზეთ კვირის პალიტრას თავის მხრივ პრეზიდენტობის კანდიდატმა ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა. დიახ, აღვადგენ სამართლიანობას, ამბობს იგი და აქტიურად აპირებს მისი თქმით ისეთი მიძინებული ინსტიტუტის გამოყენებას, როგორიც რეფერენდუმია. ამით გავლენას მოვახდე როგორც პარლამენტზე, ისე მთავრობაზე, აღნიშნა კობა დავითაშვილმა კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. თუმცა ამ განცხადების მიუხედავად, იგი გამარჯვებაში დარწმუნებული არ არის და შენიშნავს, რომ არ განეკუთვნება იმ კანდიდატების რიცხვს, რომლებიც ილუზიებით ცხოვრობენ და ამბობენ, რომ აუცილებლად გაიმარჯვებენ. ეკონომიკასაც ოქტომბრის ბოლოს ეშველება. ასე კი გაზეთ ახალი თაობის რესპონდენტი, ეკონომიკური ექსპერტი დემურ გიორხელიძე ფიქრობს. მისი განმარტებით, ჯერჯერობით თავისუფალი ბაზარი და თავისუფალი ეკონომიკა ილუზიაა, რისი მიზეზიც ისაა, რომ ეკონომიკურ ინტერესებზე პოლიტიკური პროცესები დომინირებს. ამიტომ საჭიროა ოქტომბრამდე მივაღწიოთ, როდესაც ეს პოლიტიკური პროცესი დასრულდება, ამბობს დემურ გიორხელიძე, რომლის შეფასებითაც ყველა მონაცემით ნათელია, რომ ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ ზრდის ტემპები დაბალია. ციტატა. ჯერჯერობით სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე არანაირი საფრთხე არ არსებობს. არანაირი კრიზისი ბიუჯეტში არ არის. ეკონომიკური ზრდის ტემპები დაბალი რომ არის, ეს არ ნიშნავს, რომ ფული ბიუჯეტში არ შემოდის, უთხრა გაზეთ ახალ თაობას ეკონომიკის ექსპერტმა დემურ გიორხელიძემ. გაზეთი ქრონიკა კი იტყობინება, რომ სანდო წყაროსგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ნაციონალური მოძრაობა უცხოელ პიარ ჯგუფებთან ერთად წინასაარჩევნო სტრატეგიასა და ტაქტიკაზე მუშაობს. გაზეთის თანახმად, ჯერჯერობით მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ მათი სტრატეგია აგებული იქნება არა ნაციონალური მოძრაობის მიღწევებზე, არამედ ხელისუფლების რეალურ და მოჩვენებით შეცდომებზე. Gazet Prime Time-ის ინფორმაციით კი დავით ზურაბიშვილის შემდეგ მალე პოსტ რესპუბლიკური პარტიის კიდევ ერთი წევრი პაატა ზაქარაიშვილიც დაკარგავს. შიდა კულუარებში ამ საკითხზე უკვე აქტიურად საუბრობენ. წაიკითხავთ გაზეთში, რომლის თანახმადაც ვინაიდან აღნიშნულმა საკადრო ცვლილებამ შესაძლოა გაამყაროს ხმები კოალიციის შიგნით რესპუბლიკელების შევიწროების შესახებ, ჯერჯერობით პრემიერ-მინისტრი გადაწყვეტილების მიღებას არჩქარობს.
საქართველოს პრესა ნონამ ჭედლიშვილმა მიმოიხილა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუაღამის თავისუფლების გადაცემას განაგზობთ ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი იყო განათლების სპეციალისტი ირინა აბულაძე. იგი იანთაძესთან ერთად საუბრობდა თემაზე სასკოლო განათლების მთავარი გამოწვევები. გთავაზობთ ინტერაქტიული დიალოგის შემოკლებულ ვერსიას.
არის თუ არა სავალდებულო სასერტიფიკაციო გამოცდები? რა პრიორიტეტით ისარგებლებს სკოლაში მომუშავე სერტიფიცირებული პედაგოგი და აქვს თუ არა მას უფლება მოითხოვოს არასერტიფიცირებულზე მეტი საათი? სხვათა შორის ამ თემას რამდენიმე შეკითხვა ეხებოდა. აი, პრივილეგიებს
სერტიფიცირებული. კი ბატონო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მოწვევისთვის და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც კითხვები გამოგვიგზავნა. რაც შეეხება სერტიფიცირების საკითხს, სერტიფიცირების სავალდებულობასთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, რომ კანონში ზოგადი განათლების შესახებ არის ჩანაწერი, რომ 2014 წლის ბოლომდე არის სერტიფიცირება ნებაყოფლობითი. შესაბამისად, ამ ეტაპზე რეგულაციები სკოლების შიგნით ვერ დადგინდება და ვერ დადგინდებოდა, დაუშვათ იმის გათვალისწინებით, რომ დირექტორმა პრიორიტეტი მიანიჭოს სერტიფიცირებულ პედაგოგს, ან დაუშვათ ამ ნიშნით გაარჩიოს პედაგოგები ერთმანეთისგან. თუმცა თუ კანონში ცვლილება არ შევა 2015 წლის 1 იანვრიდან, უკვე სერტიფიცირებულ პედაგოგებს, რა თქმა უნდა, ეს პრიორიტეტი მიანიჭებათ. მაგრამ აქვე უნდა იქ თქვას, რომ პრობლემა არის ძალიან დიდი. მოგეხსენებათ ის, რომ დღეის მდგომარეობით ჩვენ სადღაც 14%-ამდე სერტიფიცირებული პედაგოგი ყავს. ახლა ეს უახლესი შედეგები ჯერ არ არის დათვლილი, ასე ვთქვათ, რამდენი პედაგოგია, ვინც აი ამ ბოლო უკანასკნელ ციკლზე მიიღო, ასე ვთქვათ, გახდა სერტიფიცირებული. შესაბამისად, თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ საგამოცდო ციკლი დარჩა მხოლოდ ერთი, თუ არ შევა შესაბამისი ცვლილებები დაუშვათ კანონში, ძალიან ისე ვთქვათ, სრულიად არარეალისტურია, რომ 2015 წლისთვის ჩვენ სერტიფიცირებული პედაგოგები ყავდეს, ან დაუშვათ რაღაცა ისეთი ნაწილი მაინც, რომელზეც შეიძლება, რომ ჩვენ ზოგადი განათლების სისტემა დადგეს.
Ну დავაზუსტებ, დღეისათვის, როდესაც დარჩენილია მხოლოდ ერთი წელი გამოცდის ჩასაბარებლად, მხოლოდ და მხოლოდ 14%
პლუს
პლევანდელი გამოცდის შედეგები.
დღეისათვის დაახლოებით 14% არის სერტიფიცირებული. კი ბატონო, ჯერჯერობით დანარჩენი, ასე ვთქვათ, სხვა დანარჩენი პედაგოგები სერტიფიცირებულები არ არიან და მათ ჰქონდათ ეს უფლება და შეეძლოთ ეს უფლება, რომ გამოეყენებინათ, რომ 2014 წლის ბოლომდე გაევლოთ ეს გამოცდები. თუმცა, ну, როგორც ასე ვთქვათ, შედეგები გვაჩვენებს და ისევ ის ფაქტი, რომ გამოცდები წელიწადში ერთხელ ტარდებოდა, ასე ვთქვათ, ფიზიკურად შეუძლებელი გახდა ამდენი პედაგოგის გამოცდაზე გასვლაც კი, რომ არ ვთქვათ, მერე უკვე ბარიერი
დაახლოს. ფაქტობრივად ჩიშია რეალური სიტუაცია.
რეალური ჩიშია, რეალური სიტუაცია და ასე ვთქვათ, კანონმდებლობასთან არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ სამინისტროს აუცილებლად აქვს ამ საკითხზე, ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა ალბათ, რაზეც ამ ეტაპზე უნდა ვიფიქროთ. ერთი წელი გრჩება, სანამ კანონში ეს კონკრეტული პუნქტი ამოქმედდება. ამიტომ ძალიან მალე უნდა მივიღოთ რაღაცა გადაწყვეტილება ამ მიმართულებით, რომ რას ვაკეთებთ.
და რაც შეეხება პრიორიტეტებს, პრიორიტეტები ვერ იქნება დადგენილი, იმიტომ რომ 2015 წლამდე ნებაყოფლობა.
ეს იყო ნებაყოფლობის. კი ბატონო, და როგორც მოგეხსენებათ, სერტიფიცირებულ პედაგოგებს დანამატები ამ ეტაპზევე, ანუ აი ამ ნიშნით ისინი უკვე განსხვავდებიან არასერტიფიცირებული პედაგოგებისგან, რომ დანამატს იღებენ კონკრეტული, ასე ვთქვათ,
ოღონდ ჩვენ მოგწედეს, ბოდიშ ვიხდი შეკითხვა იყო ასეთი, რომ თუ სრული განაკვეთი არ გვაქვს, რომ ვერ ვიღებთ ამ დანამატს და ხომ არ არის ცვლილება?
მე არ ვარ სამინისტროს თანამშრომელი, მაგრამ ესეთი ინფორმაცია მაქვს, რომ მე მგონი ამის შესახებ მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ ის კაზუსიც გასწორდა, ან უნდა გასწორდეს. ყოველ შემთხვევაში აქ იყო ორი სიტყვა თავხსნი, რომ აქ იყო, რომ თუ არ იყო პედაგოგი სრულ განაკვეთზე, ანუ თუ არ ავსებდა ამ 18 საათს, გინდათ სერტიფიცირებული ყოფილიყო ამ დანამატს ვერ იღებდა. მაგრამ არის საგნები, დავუშვათ ისტორია, გეოგრაფია, ანუ ისეთ საგნები, რომელიც ნაკლები რაოდენობა ისწავლება მაღალ კლასებში და ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ ასწავლებელმა ის საათები შეავსოს სრული განაკვეთი და აი ამიტომ იყო შეუთავსებლობა კანონსა და ასე ვთქვათ, ანუ აი ამ სერტიფიცირების, აი ამ დანამატთან მიმართებაში. მაგრამ მე როგორც ვიცი, თუ ჯერ არ გასწორდა ეს ასე ვთქვათ კაზუსი, ეს ცვლილება სამინისტროს მხრიდან დაგეგმილი არის.
დიდი მადლობა, ეს ალბათ ძალიან სასიამოვნო სიახლეა.
თქვენ მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი, მისი მოკლე ჩანაწერი იყო ეს. სტუმარი იყო განათლების სპეციალისტი ირინა აბულაძე, რომელმაც ისაუბრა თემაზე სასკოლო განათლების მთავარი გამოწვევების. სტუმარს რადიო თავისუფლების სახელით იანთაძე უსვამდა შეკითხვებს და თქვენ ინტერაქტიული დიალოგის ვრცელი ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ და გაიცნოთ ჩვენს საიტზე radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი განცხადების შემდეგ კი გადაცემას განვაგრძობთ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება ერთი რეპორტაჟით საერთაშორისო პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი თვლის, რომ ოპოზიციონერ მიამბოხეებთან პოლიტიკური დიალოგი შეუძლებელია. ასადი რამადანისთვის დასრულების საზეიმო შეხვედრაზე გამოვიდა მოწოდებით ოპოზიციონერ მიამბოხეებს რკინის მუშტით შეებრძოლოთო. თუ რა თქვა სირიის ლიდერმა და როგორ აპირებს იგი ამ მუქარის შესრულებას, ამის თაობაზე უფრო ვსთად ოქროპირ რუხაძე კითხვით.
ბაშარ ალ-ასადმა ამ შეხვედრაზე ვახშამზე, რომელიც დამასკში გაიმართა, მეამბოხეებს უწოდა ტერორისტები, ხოლო სირიის რევოლუციურ და ოპოზიციურ ძალებს ჩაშლილი მცდელობა, რომელიც ვერავითარ როლს ითამაშებს სირიის კრიზისიდან გამოსვლის საქმეში. სირიის ტელევიზიით გადაიცა კადრები, სადაც ჩანდა, თუ როგორ შედიოდა ასადი დიდ სასადილო დარბაზში სასულიერო პირებთან, მინისტრებთან, ხელოვნებთან და სირიის საზოგადოების გამოჩენილ ადამიანებთან ერთად. შეხვედრას ესწრებოდნენ ქრისტიანული თემის, ასევე მაჰმადიანთა უმაღლესი სასულიერო წარმომადგენლები. თავის გამოსვლაში ასადმა თქვა, რომ ტერორიზმი და პოლიტიკა ერთმანეთის საპირისპირო მოვლენებია. შეუძლებელია პოლიტიკურად მოქმედება და წინსვლა პოლიტიკური გზით, როცა ტერორიზმი მძვინვარებს. ტერორიზმს ისეთი დარტყმა უნდა მივაყენოთ, რომ პოლიტიკამ შეძლოს სწორად ქმედება.
من ضرب الارهاب لكي تتحرك السياسه بشكل صحيح.
كانت ხადა სირიის პრეზიდენტმა, რომელიც თვლის, რომ სირიელებმა უნდა გადაწყვიტონ მართოს მათი ქვეყანა კანონმა თუ ქურდებმა და ბანდიტებმა. სირიის ლიდერის შეფასებით, ამ ქვეყნის კონფლიქტი მოგვარდება მხოლოდ მაშინ, როცა იქ ტერორიზმი ამოიძირკვება.
اذا نجحنا في هذه الحرب الشعبيه وكان هناك مساهمه اكبر
თუ ჩვენ ამ სამოქალაქო ომში წარმატებული ვიქნებით და უფრო გაშლილად ვიმოქმედებთ სხვა სფეროებშიც, მე ვიტყოდი, რამდენიმე თვეში მოგვარდება ვითარება სირიაში, შეძლებს დაასრულოს კრიზისი და დაამარცხოს ტერორიზმი, თქვა ბაშარ ალ-ასადმა რამადანის დასრულებისადმი მიძღვნილ საზეიმო ვახშამზე. გაეროს გამომძიებლების თანახმად, სირიის ძალებმა სამოქალაქო ომის დროს საომარი დანაშაული ჩაიდინეს არაერთი ფორმით, მათ შორის გაუსამართლებლად დახვრეტის, წამების, სექსუალური ძალადობის, ძარცვის სახით. მათი აზრით, ეს დანაშაულები სახელმწიფოს მიერ წარმართული პოლიტიკის შედეგია. გაეროს გამომძიებლები აღიარებენ, რომ საომარ დანაშაულს ჩადიან მეამბოხეები, სხვათა შორის სიკვდილით დასჯის მხრივ, თუმცა მცირე მასშტაბებით. საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოთვლით სირიაში არაღებული კონფლიქტის მსხვერპლის რაოდენობამ ორივე მხარეს 100,000-ს მიაღწია.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა ბაშარ ალ-ასადის გეგმებზე, იგი მიამბოხებს კინის მუშტით დაემუქრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გადაცემას განაგზობთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით. Формети сати до 34 წუთია თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განაგზობს სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. იგი დღეს სალომე ასათიანმა მოგიმზადათ.
ანტიბაქტერიული თვისებების გამო ვერცხლი უკვე საუკუნეებია გამოიყენება. თუმცა ამ დრომდე ცოტა რამ თუ იყო ცნობილი იმის შესახებ, მაინც როგორ ახერხებს ეს ძვირფასი მეტალი ინფექციასთან ბრძოლას. ახლა კი მეცნიერები წერენ, რომ ანტიბიოტიკებში ძალიან მცირე რაოდენობით ვერცხლის დამატება ამ პრეპარატებს 10-დან 1000-ჯერ უფრო ეფექტიანს ხდის ინფექციებთან ბრძოლის საქმეში. ამის შესახებ ახლახან დაწერა ამერიკელი მკვლევრების ჯგუფმა ჟურნალში Science Translational Medicine. მათი თქმით, ცდებმა აჩვენა, რომ ვერცხლის გამოყენების შემთხვევაში ბაქტერიის მემბრანა უფრო იოლად ემორჩილება ანტიბიოტიკების მოქმედებას. ამასთან მეტალი იწვევს ჟანგბადის რეაქტიული და ხშირად ტოქსიკური კომპონენტების წარმოებას, ეს კი თავის მხრივ ბაქტერიების კვდომას განაპირობებს. კვლევის ერთ-ერთმა ავტორმა, ბოსტონის უნივერსიტეტში მომუშავე მეცნიერმა ჯიმ კოლინსმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს ფაქტორები ანტიბიოტიკების ეფექტს რეზისტენტულ ბაქტერიებთან მიმართებითაც ზრდის.
Silver has been used for millennia as a standalone antibacterial going back to the ancient Egyptians and ancient Greeks.
ვერცხლს უკვე 1000 წლეულებია იყენებენ ცალკე მოქმედ ანტიბაქტერიულ საშუალებად. ეს ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტელებთან და ბერძნებთან გვხვდება. ჩვენი კვლევა კი აჩვენებს, რომ ვერცხლის გამოყენება სავარაუდოდ სხვა დატვირთვითაც შეიძლება, თუმცა მიზანი კვლავ რეზისტენტულ ბაქტერიასთან ბრძოლა იქნება. ჩვენი წინადადებით ვერცხლი ძალიან მცირე რაოდენობით შეიძლება გამოყენებული იქნეს უკვე მოქმედი და ფართოდ მოხმარებული ანტიბიოტიკების ეფექტიანობის გასაძლიერებლად.
And commonly used antibiotics.
კერძოდ, ვერცხლი გრამუარყოფითი ბაქტერიის წინააღმდეგ მოქმედებს 2-დან 1-ერთი ტიპის ბაქტერიაზე, რომელიც სულ უფრო მეტად რეზისტენტული ხდება თითქმის ყველა არსებული ანტიბიოტიკის მიმართ. გრამუარყოფითი ბაქტერიები იწვევს ისეთ ინფექციებს, როგორებიცაა პნევმონია, სისხლის ინფექციები, ჭრილობის ინფექციები და სხვა. როგორც ვარაუდობენ მეცნიერები, სამომავლო კვლევებით იმის დადგენა შეეცდებიან, თუ რა ფორმით იქნება შესაძლებელი ვერცხლის დამატება ანტიბიოტიკური ტაბლეტებისთვის. კვლევები მოწმობს, რომ ვერცხლის ამ მიზნით მოხმარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება უსაფრთხო, თუკი მას მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობით გამოიყენებენ. ლონდონის ჰიგიენისა და მედიცინის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი რუთ მაკნერნი თვლის, რომ ანტიბიოტიკებში დამატებამდე მეცნიერებმა ძალიან ფრთხილად უნდა შეისწავლონ ვერცხლის ტოქსიკურობის სპეციფიკა.
We're not sure what the toxicity of silver would be in terms of would it damage people's kidneys or their liver or
ჩვენ ზუსტად არ ვიცით როგორი იქნება ვერცხლის ტოქსიკურობის დონე. მაგალითად, მიაყენებს თუ არა ის ზიანს ადამიანის თირკმლებს ან ღვიძლს. ამან შესაძლოა თავად ანტიბიოტიკიც უფრო ტოქსიკური გახადოს. ამ კითხებზე პასუხები უფრო გრძელვადიანი გამოკვლევების შედეგების გამოცხადებამდე არ გვექნება. თუმცა საკუთრივ ეს მიმდინარე კვლევა ძალიან საინტერესოა. მაკნერნის თქმით, ამ მეთოდის გახორციელების შემთხვევაში ვერცხლის ფასი ალბათ არ შექმნის დიდ პრობლემას, რადგან პრეპარატებში ეს ძვირფასი მეტალი მხოლოდ ძალიან მცირედი რაოდენობით თუ იქნება გამოყენებული.
სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანოსის შემდეგ გაცემას დაასრულებს ხორკვირეული წითელი ზონა.
საქართველოს რეგიონები ფართო ხედითა და განსხვავებული ხედვით. პრობლემები, წარმატებები, გეგმები და პერსპექტივები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
მაშასე ეთერშია რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემა, რომელსაც ახლა განვაგრძობთ ხოლმე კვირეულის საავტორო პროგრამა წითელი ზონით. ცეთელი ზონის ეს გადაცემა ნიუ-იორკშია ჩაწერილი და მე-20 საუკუნის უდიდეს ქორეოგრაფს ჯორჯ ბალანჩინს ეძღვნება. გადაცემა ორ ნაწილად იყოფა. პირველ ნაწილში, რომლის სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს 9 აგვისტოს ნახავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, ბალანჩინის ბიოგრაფიას და მისი ცხოვრების ნაკლებად ცნობილ ფაქტებს გავიხსენებთ. ჩვენს ამერიკელ თანამემამულეზე, მელიტონ ბალანჩივაძის ვაჟზე, გიორგი ჯორჯ ბალანჩინიზე მისი კოლეგები მასწავლებლები გვიამბობენ. გიორგი გვახარია უძღვება წითელ ზონას.
ამერიკაში ყველაფერი პირიქით იყო. 1923 წელს, როცა ჯორჯ ბალანჩინი ამერიკაში ჩავედა, კრიზისიდან გამოსვლის ნიშნები შეიმჩნეოდა და შესაძლებელი იყო ხელოვნების განვითარებისთვის ფულის შოვნა. ამას დაემატა რევოლუცია კინოში, ხმა მოვიდა და ჰოლივუდმა მიუზიკლების გადაღება დაიწყო. მიუზიკლი ცეკვის გარეშე ვის გაუგია. გაჩნდა მოდა ქორეოგრაფებზე, რომელთაც ახალი ცეკვები უნდა დაედგათ ეკრანზე და შესაბამისად თანამედროვე ქორეოგრაფიის მიმართ ინტერესიც უფრო საგრძნობი იყო. მაგრამ ერთია ქორეოგრაფიულ გეომეტრიაში მოვლივლივე გოგობიჭები, დიდი ფარშევანგის მსგავსი კუდებით, ერთია პრიალა იატაკზე მოცეკვავე ყმაწვილები და ქალები და მეორეა ქორეოგრაფია, ბალეტი. იცეკვებდნენ თუ არა ამერიკელები ისე, როგორც ცეკვავდნენ ევროპაში, როგორც ცეკვავდნენ რუსები, თუ კი მათ არანაირი ტექნიკური საფუძველი არ გააჩნდათ, აბა როგორ უნდა ეცეკვათ ამერიკელებს? ვიქტორია საიმონ ვიონი, ბალანჩინის ყოფილი სოლისტი, აღნიშნავს.
I remember there were a lot of parties and a lot of caviar.
ძალიან ბევრი წოვლება და ხიზილალა მახსოვს, კარგი ხიზილალა. ახლანდელივით ძვირი და ძნელად საშოვნი არ იყო მაშინ. შესანიშნავი ხალხი იყო. ისიც მაგონდება, როგორი აღტაცებული იყო მაყურებელი. ახალი საბალეტო დადგმებით სრულიად მოხიბლულები იყვნენ. მსგავსი რამ არ ენახათ. ეს ამბავი YouTube-ის წინა ხანაში ხდებოდა. ახლა ყველას ყველაფრის ნახვა შეუძლია. რეაქციაც სასიამოვნო იყო, გაგიჟდნენ. საინტერესოა, რომ ჩვენმა შედარებით კლასიკურმა წარმოდგენებმა იმდენად არაღაფრთოვანი აუდიტორია, რამდენადაც თანამედროვე დადგმებმა. ეს ერთგვარი თვალისახელა იყო ადამიანებისათვის. 1962 წლის გამოსვლებმა ბევრ ადამიანს გაუხსნა კარი. მე ვფიქრობ, ბალანჩინი ღელავდა მოგზაურობის, სახლში დაბრუნების გამო. მისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტი ალბათ ძმასთან შეხვედრა იყო. როგორც მახსოვს, ბოლომდე არ დარჩენილა ჩვენთან ერთად, ადრე დაბრუნდა ამერიკაში. თავს კარგად არ გრძნობდა, სახლში უნდოდა ბოლოს. მას მეძლებს ძალიან მოეწონათ ბალანჩინი. საბალეტო სკოლებში გაკვეთილებს დავესწარით. ზუსტად ვერ ვიხსენებთ, თბილისშიც ვიყავით თუ არა მეცადინეობებზე, მაგრამ მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში კი ნამდვილად ასე იყო. იქაურებით მოდიოდნენ ჩვენი რეპეტიციების ანახავად. საკუთარ გამოცდილებას უზიარებდით ერთმანეთს. ხალხს გახსნილობა აკლდა. ისინი ბალეტის მხოლოდ კლასიკურ ფორმებს ცნობდნენ. არადა აბსტრაქტული ბალეტის ხომ არსებობდა. იდეოლოგიური გზავნილებისგან თავისუფალი და ისლამაზი იყო. არ ვიცი პოლიტიკოსებს რამდენად მოეწონათ, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით, მაგრამ აუდიტორია კი ეკმაყოფილი იყო.
ბალანჩინი დაარსებს სკოლას მომავალი მოცეკვავეებისთვის, მაგრამ შესაძლებელია აქ ამ სკოლაში მიხვდება, რომ ამერიკული პლასტიკა განსხვავებულია ევროპულისგან და მით უმეტეს რუსულისგან. ამერიკაში ბუნებრივია ფრედ ასტერივით ქუჩაში წვიმაში ახტე და ცეკვა დაიწყო. ევროპაში ამას როცა იმეორებენ, ცოტა სასაცილოა და ზედმეტად პირობითი ეს ყველაფერი. რატომ? იმიტომ ხომ არა, რომ აქ თავისუფლების ქანდაკება დგას და თავისუფლება ყველა ამერიკელის იდეალია. იმიტომ ხომ არა, რომ ბედნიერების უფლება მათთვის მთავარი უფლებაა. თითქოს ხდება პეტერბურგის კულტურის ამერიკაში შემომტანი, რომ ახალი ამერიკული ბალეტი სწორედ ამ პრინციპს, თავისუფალი სხეულის შესაძლებლობებს უნდა დაეყრდნოს. სხეულის, მაგრამ თავისუფალი სხეულის. ამერიკელი ხომ უნდა დაეყრდნოს და ნიუ-იორკელი მით უმეტეს უნდა დაეყრდნოს. თავისუფალი ქალაქის ბალეტი უნდა იყოს თავისუფალი ადამიანების ბალეტი. აი რას ამბობს ჟაკ დამბუაზი, ცეკვის ნაციონალური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ნიუ-იორკში.
And Lincoln Kirstein, who had this dream of ballet in America.
იყო ასეთი ადამიანი, ლინკოლნ კერსტინი, რომელიც ამერიკული ბალეტის შექმნაზე ოცნებობდა. ამ წინადადებით ჯერ მასის მიმართა, მაგრამ მისგან უარი მიიღო. შემდეგ ლიფართანაც მივიდა, მაგრამ ლიფარი მაშინ პარიზის ოპერით იყო დაკავებული. ბოლოს კერსტინმა ბალანჩინს მიაკითხა. ბალანჩინის ავადმყოფობიდან ახალი გამოსული იყო. ფაროლებს მისთვის ნათქვამი ჰქონდათ, რომ მეც ვეღარ დაეხმარებოდნენ. არაფერი გააჩნდა. ასე რომ ბალანჩინმა და მისმა აგენტმა დმიტრიევმა კერსტინის შეთავაზება მიიღეს. Kerstini დაპირდა რომ საბალეტო დასი და ოპერის სახლი ექნებოდათ. Balanchine-მა თანხმობა განუცხადა, მაგრამ უთხრა პირველ რიგში სკოლა გჭირდებოდა. ეს ცნობილი ამბავია. ნიუ-იორკში ჩავიდა და აღმოაჩინა რომ აქ სკოლა არ არის, არც დასი. აღმოჩნდა რომ კონექტიკუტში უნდა გამგზავრებულიყო, რომლის შესახებაც არაფერი სმენოდა და იქ უნდა ესწავლებინა. გადაწყვიტა უკან დაბრუნებულიყო. ბილეთიც ჰქონდა, მაგრამ მოულოდნელად ისევ ავად გახდა. სანამ ბალანჩინი ამოტყოფობდა, ლინკონ კერსტინმა მედისონ ავენიუსა და 59 ქუჩის კუთხეში სივრცე იქირავა. ასე რომ, როცა ბალანჩინი სამოტყოფოდან გამოვიდა, სკოლა უკვე ჩამოყალიბებული იყო. შემდეგი ნაბიჯი საბალეტო დასის დაარსება გახდა. ამ საქმეს ბალანჩინი კერსტინთან ერთად შეუდგა.
40-იან წლებში ის უკვე ახალ დას ქმნის საბალეტო საზოგადოებას, რომელიც მისი თქმით თავისუფალ მოცეკვავეებს უნდა აერთიანებდეს. ბალეტის მაყურებელი უნდა მიდიოდეს საბალეტო სპექტაკლის სანახავად და არა ცირკის სანახავად. ის უნდა გაეცნოს სხეულის შესაძლებლობებს და არა ტექნიკას, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მოცეკვავეს არ უნდა ეშრომა და არ უნდა ემუშავა ამ შესაძლებლობებზე. სხეულის თავისუფლება რომ წარმოაჩინო, ამისათვის ბევრი სწავლა და შრომა საჭირო.
მიკროფონთან იყო გიორგი გვახარია, თქვენ მოისმინეთ მისი საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. შეახსენებ ჩვენი საიტის მისამართს: radiotavisupleba.gr. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა კი ხვალ სამშაბათს დილის 9 საათზე გელოდება თქვენ ნინო გელაშვილთან და ნინო თახმიშვილთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.